Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հերթական բանակցությունները կարող են կայանալ արդեն այս շաբաթավերջին Բրյուսելում, դրան ընդառաջ սահմանին հանդիպում են երկու երկրների փոխվարչապետերը։ Բանակցությունների ակտիվացման ֆոնին Երևանն ու Բաքուն հայտնում են սահմանային միջադեպերի եւ վիրավորների մասին։ Ցույց Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները պահանջում են ջանքեր գործադրել ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Վիլնյուսում ավարտվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, Ուկրաինային անվտանգության հրաշքներ են տրվում, սակայն անդամակցության պաշտոնական հրավեր չի ուղարկվում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հուլիսի 21-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը հնարավոր է ավելի շուտ տեղի ունենա, այդ մասին Ամերիկայի ձայնին ասել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այսօր կեսօրին Ադրբեջանի ստորաբաժանումները կարակ են բացել տեղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ վիրավորում է ստացել մի հայ զինծառայող, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ավելի վաղ հաղորդվել է նույն հատվածում մեկ այլ զինծառայողի վիրավորվելու մասին, նրա կյանքին ևս վտանգ չի սպառնում։ Նախորդ էին Բաքուն հայտնել է, որ վիրավորում է ստացել մի ադրբեջանցի զինծառայող։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թվիտերում տեղադրել է գրառում, որով անդրադարձել է նախորդին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցին։ «Երեկ խոսեցի Հայաստանի վարչապետի հետ վերահաստատելու իմ ամուր աջակցությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղություն ապահովելու շարունակական ջանքերին»,» գրել է Բլինքենը։ Նրա համոզմամբ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ են ուղիղ երկխոսությունը և դիվանագիտությունը։ Գլխավոր դատախազությունից հաստատեցին Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդման ժամկետը կասեցնելու փաստը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ գլխավոր դատախազությունը Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու գործընթաց է ձեռնարկում։ Թուրքիայի խորհրդարանի ազգային մեջ ժողովի նախագահ Նուման Քուրտուլմուշը այսօր Բաքվում ասել է, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կապերը ռազմավարական բնույթ են կրում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը այսօր այցելում է Բաքու, այդ մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հայտնել են դիվանագիտական աղբյուրներից, նրա այցի նպատակն է ամրացնել Իսրայելի և Ադրբեջանի ռազմավարական հարաբերությունները և ընդարձակել քաղաքական համագործակցությունը, բացի այդ Գալանտը Բաքվում Ադրբեջանի ղեկավարների հետ քննարկելու է անվտանգության և տեխնոլոգիաների ասպարեզում կապերը ընդարձակելու հնարավորությունը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի հարցով ավագ տնօրեն Ամանդա Սլոուտի փոխանցմամբ մեծ յոթնյակը անվտանգության երաշխիքներ է տրամադրում Ուկրաինային։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Վիլնյուսում հայտնել է ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի ստեղծման մասին այսօր տեղի ունեցել խորհրդի Անդրանիկ Նիստը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ասել է, որ Դաշինքին Ուկրաինայի միանալու հարցում Ռուսաստանը ընդհանրապես ասելիք չունի։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը դատապարտել է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու մեծ յոթնյակի նախաձեռնությունը և այն չափազանց վտանգավոր է անվանել։ Նախագահ Ջո Բայդենը երեկ Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է թուրք պաշտոնակից Էրդողանի հետ, Սպիտակ տան ղեկավարը նրան շնորհակալություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցելու հարցում առարկություններից հրաժարվելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ադրբեջանական բանակցությունների մասին։ Երևանում պտտվող լուրերի համաձայն արդեն այս շաբաթավերջին տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հերթական հանդիպումը։ Սպասվող բանակցությունների շեմին Բաքուն և Երևանը հանդես են գալիս նոր հայտարարություններով, դրանք իմ է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունն ու իրավունքները երբեք տարածքների մասին չեն եղել, և եթե այս առումով առաջընթաց գրանցվի, ապա որևէ տարածքային խնդիր չի եղել և չի էլ առաջանա։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում վստահեցրել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, եւս մեկ անգամ հաստատելով, որ Հայաստանը նաև գործնականում ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը շեշտել էր, թե բանավոր հայտարարություններից հետո Հայաստանն այժմ պետք է գրավոր հաստատի ու ստորագրի, որ ճանաչում է Արցախն ու անկլավները Ադրբեջանի կազմում։
Կոնցեպտը, որի շուրջ մենք երկար ժամանակ է բանակցում ենք, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգություն եւ իրավունքներ, դրանք երբեք տարածքների մասին չեն, դրանք մարդկանց մասին են եւ մարդկանց իրավունքների եւ անվտանգության մասին եւ հասարմով Հայաստանը բնականաբար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, գործնականում էլ է դա այդպիսին, եւ միակ քննարկումը, որ մենք ցանկանում ենք տեղի ունենա, դա ինչպես նշեցի Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև քննարկումներն են Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգության եւ իրավունքների վերաբերյալ։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ եթե առաջընթաց գրանցվի, որևէ տարածքային խնդիր չի եղել, չկա եւ չի լինի։
Արմեն Գրիգորյանը նշել է, թե իր համոզմամբ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հնարավորություն կա։ Պարզապես միջազգային հանրությունը Ստեփանակերտն ու Բաքուն ավելի շատ ջանք պետք է գործադրեն այս ուղությամբ։ Շեշտելով, որ առանց միջազգային հանրության ներգրավվածության դժվար է պատկերացնել հակամարտության կարգավորումը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մանրամասնել է, թե որոնք են միջազգային մեխանիզմի մասին պաշտոնական Երևանի պատկերացումները։
Առաջնահերթը միջազգային մեխանիզմը ասելով մենք պատկերացնում ենք բանակցություններ, որը տեղի ունենում Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, որտեղ նաեւ միջազգային հանրությունն է ներկա։ Միջազգային հանրության ներկայությունը այդտեղ կարծում ենք, որ ինքը արդեն նախնական մեխանիզմի տրամաբանությունն է, բայց Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հարցերը հենց այդ սեղանի շուրջ պետք է քննարկվեն։ Իդեպ Լաչինի միջանցքում եւ Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային ներկայությունը այս առումով կարծում ենք, որ նաև շատ արդյունավետ կլինի, որովհետև անվտանգությունը եւ իրավունքների երաշխիքների ստեղծումը առանց միջազգային ներկայության շատ դժվար կլինի։
Միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի պատկերացումներին Բաքուն դեռևս համաձայնություն չի տվել։ Բանակցությունները այս ուղությամբ շարունակվում են։ Շարունակվում է չլուծված մնալ նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների հստակեցման հարցը։ Գրիգորյանը վստահեցրել է, պաշտոնական Երևանը շարունակելու է աշխատել այն ուղղությամբ, որ սահմանազատման համար հենց 1975 թվականի քարտեզը օգտագործվի։
Կարևոր ամենաառաջնային խնդիրներից մեկը հստակեցնել սահմանը 1975 թվականի խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզի հիման վրա։ Մենք պատրաստ ենք այս տարբերակով առաջարկը։ Վերջնական համաձայնություն չկա, բայց շարունակելու ենք աշխատել այս ուղղությամբ, որ հենց 1975 թվականի քարտեզը օգտագործվի։
Առաջիկա օրերին խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելու նպատակով Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Թեև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդության բանակցությունները նախատեսված էին հուլիսի 21-ին, սակայն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը տեղեկացրեց, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը հնարավոր է ավելի շուտ տեղի ունենա։ Կառավարությունից առայժմ հանդիպման ստույգ օրը չեն հայտնում, խոստանալով հավելյալ տեղեկացնել այդ մասին։ Մինչ Արմեն Գրիգորյանը վստահեցնում է, թե Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի գործարկումն ու Ղարաբաղի հայերի իրավունքների քննարկումը տարածքային խնդիրներ առաջ չի բերի, Ստեփանակերտից հակադարձում են։ Ինքնորոշման իրավունքը նույնպես մարդու անկախտելի իրավունքներից է, իսկ ինքնորոշվել կարող են կոնկրետ տարածքի վրա։ Առանց տարածքի ինչ ինքնորոշում, հարցնում է Արցախցի պատգամավորը, տարակուսելով, ինչպես կարող է ծնունդով Արցախցի Արմեն Գրիգորյանը իր հայրենիքը Արցախը համարել ոչ հայկական։
Այո, դուք իրավունք ունեք, բայց ինքնորոշման իրավունք չունեք։ Սա շեղելու բանաձև են գտել այդ իշխանությունը, որոնք այսօր զբաղվում են ցավոք սրտի զբաղվում են հայկական հարցով, նրանք ուղղակիորեն այսօր սпасարկում են թուրք-ադրբեջանական պանդեմի շահերը, այլ ոչ թե հայկական շահերը, եւ ամեն իրենց խոսակցությունը ուղղված է հավատարմություն հայտնելով այդ պանդեմին։
Օրերս Արցախի նախագահը փակագծեր էր բացել, ասելով, որ Ստեփանակերտի հետ երկխոսելու համար Բաքուն մի շարք նախապայմաններ է առաջ քաշում, մասնարարապես լուծարել պաշտպանության բանակն ու պետական կառավարման մարմինները, որից հետո արդեն պատրաստ են ճանապարհը բացել արցախցիների համար, բայց արդեն որպես ադրբեջանի քաղաքացիների։
Հիմա այն կարծիքը, ինչու չգնալ Բաքու, որտեղ Բաքու մեզ հետ մի թեմա է քննարկում այսօր։ Ինտեգրացիայի թեմա, երկրորդ թեման չի քննարկում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլից առաջ իրադրությունը երկու երկրների սահմաններին կրկին սրվում է, թե Երևանը եւ թե Բաքուն արդեն մի քանի օր ինչ բարբերաբար հայտնում են հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, երեկ եւ այսօր արդեն տեղեկությունները ԵԵ-ի հայտ եկան վիրավորների մասին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին դարձյալ հանգիստ չէ։ Երևանն այսօր արդեն երկու վիրավորի մասին է հայտնել։ Երկուսի կյանքին էլ պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ վտանգ չի սպառնում։ Զինծառայողները վիրավորվել են Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի հատվածում տարբեր ժամերի։ Հաղորդվում է նաև նույն մարզի մեկ այլ Իշխանասարի հատվածում կրակոցների մասին։ Ադրբեջանը երեկ իր հերթին հաղորդել էր մեկ վիրավորի մասին։ Երևանն այս միջադեպերի համար ադրբեջանական կողմին է մեղադրում։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, հայկական ուժերն են սկսել գնդակոծությունը, իրենք պատասխան միջոցներ են ձեռնարկել։
Մի երեք անգամ լսեցինք, շատ վատ ձեներ էր գալիս, վախեցանք, հա, նրանից հետո կտրվեց ձեները։
Մարտին ադրբեջանական ուժերը հենց Տեղ գյուղի հատվածում էին առաջ եկել ու խրամատավորվել գյուղացիների դաշտերում։ Երկու շաբաթ անցել այստեղ արյունալի բախում եղավ, զոհեր ու վիրավորներ երկու կողմում էլ։ Չնայած հայկական կողմի հավաստիացումներին, թե ադրբեջանցիները որոշ տեղերում ետ են գնացել, բնակիչներն ասում են, ադրբեջանական զինուժն իրենց դաշտերից չի հեռացել։
Հիմա վերցրել են այդ թուրքերը, խիչ են մտածում, խիչ են ասում, մի օգնություն տա, մի բան անեն, ժողովուրդը եղած են Թուրքի դերինա, կարելի է տեղից։ Չեն իմանում այդ նախարարությունը, որ մեր գյուղը եղածենալրի թուրքի բաժինը անկել։
Սահմանամերձ տեղի բնակիչները ազատության Սյունիքի թղթակցին պատմել են, որ երեկ ու այսօր պարզ լսել են կրակոցները։ Արմիդ Ալալաբեկյանի այգին թեև հայկական վերահսկողության տակ մնացած հատվածում է, բայց հիմա վախենում է գնալ մշակելու։
Հա, մինչև հիմա առանց վախի բանի տենց աշխատում է այնտեղ։ Բայց երեկ այդ դեպքը, որ լսել եմ, կրակոցներ, պիտի այսօր գնայի այգին ջրեի, բայց վախեցա, ճիշտ ասած, հա։ Դե նաեջ որ խուճապի մատնված ենք, խիստ վախի մեջ չենք, բայց ամեն դեպքում մարդ ենք էլ։
Օրը կրակոցներով է սկսվել նաև Արցախում, Ստեփանակերտը հայտնում է։ Շուշիի շրջանում ադրբեջանական ուժերն ականանետ են կիրառել, տուժածների մասին չի հաղորդվում։ Ինչի մասին են վկայում հայ-ադրբեջանական բանակցություններին զուգահեռ վերջին շրջանում հաճախակի դարձած սահմանային միջադեպերը։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով երկու բացատրություն կա։ Առաջինը՝ Բաքուն խաղաղություն է ուզում միայն իր մաքսիմալիստական պայմանների հիման վրա և չստանալով իր ուզածը սրացումների է գնում։
Երկրորդ տարբերակը դա այն է, որ Ադրբեջանը անգամ իմ նշած պարագայում ամառնապես հետաքրքրված չէ աղությամբ և անգամ իմ նշած պարագայում պատերազմը խաղաղություն չի ուզում, այլ ուզում է ստորության ամեն ինչ և ստացվում է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը ուզում է խաղաղություն և անում է ամեն ինչ խաղաղության համար, իսկ Ադրբեջանը ուզում է պատերազմ և անում է ամեն ինչ պատերազմի համար։
Քաղաքագետն ընդգծում է, Հայաստանի իշխանությունները պետք է ավելի պարզ խոսեն ու պարզաբանեն, զիջումների գնալով անգամ խաղաղությունը հնարավոր է, թե ոչ, պաշտոնական Երևանը մշտապես հայտարարում է, խաղաղության օրակարգն այլ ընտրանք չունի, միևնույն ժամանակ սակայն շեշտում, բանակցություններում շոշափելի առաջընթաց դեռ չի արձանագրվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ հայ-ադրբեջանական սահմանի մի հատվածում կրակում էին, մեկ այլ հատվածում բանակցում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այսօրվա բանակցությունները, որոնց կոնկրետ վայրն ի դեպ չի հստակեցվում, նվիրված էին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի դելիմիտացիային։ Նշեմ, որ վերջին անգամ սահմանազատման ու սահմանագծման հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը հանդիպել էր ավելի քան 9 ամիս առաջ։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների 4-րդ հանդիպումը փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ։ Փոխվարչապետները հանդիպել են Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի հատվածում։ Ըստ արտգործնախարարության տարածած կարճ հաղորդագրության, կողմերը շարունակել են սահմանազատման հարցերի քննարկումը, անդրադարձել են կազմակերպչական և ընթացակարգային մի շարք հարցերի և պայմանավորվել են աշխատանքային կարգով որոշել հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպման անցկացման օրն ու վայրը։ Սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովը ստեղծվեց նախորդ տարի մայիսին, այդ մասին հայտարարել էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Բրյուսելում մայիսի 22-ին Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո։
Հետևյալ արդյունքներին ենք հասել։ Սահմանների հարցով համատեղ հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը տեղի կունենա ինչ պետական սահմանին առաջիկա օրերին, այն կքննարկի սահմանագծման և սահմանային անվտանգությունը լավագույնս ապահովելու հետ կապված բոլոր հարցերը։
It will address all questions related to the delimitation of the border.
Հաջորդ օրը Երևանն ու Բաքուն գրեթե միաժամանակ հրապարակեցին հանձնաժողովների կազմերը, եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պարագայում հանձնաժողովները գլխավորեցին փոխվարչապետները Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը, ովքեր նաեւ տրանսպորտային ապաշրջափակման երրակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական հանձնաժողովների անդամներ են։ Հանձնաժողովների կազմը հաստատելուց 1 օր անց, մայիսի 24-ին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետները սահմանազատման հարցերով առաջին անգամ հանդիպեցին հայ-ադրբեջանական սահմանին երասխ բնակավայրի ուղղությամբ։ Սահմանազատման հարցերով երկրորդ հանդիպումը 3 ամիս անց էր օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում, երրորդը դրանից ևս 2 ամիս անց նոյեմբերի 3-ին Բրյուսելում։ Թե հանձնաժողովները ինչ են քննարկել եւ կարծոք որոշակի տեղաշարժ կողմերը ոչինչ չհրապարակեցին։ Անցած տարվա նոյեմբերից հետո սահմանազատման հարցերի հանձնաժողովի գործնոյության մեջ մեծ ընդմիջում էր։ Եվ այսօր վերջին հանդիպումից ավելի քան 8 ամիս անց արտգործնախարարությունը հայտարարեց 4-րդ հանդիպման մասին, մինչ այս սահմանազատման հարցը ակտիվ էր այս տարվա հունիսին, երբ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Քիշնևում Ալիև-Փաշինյան հանդիպմանը առնվազն սահմանազատման եւ 1975 թվականի քարտեզի մասով որոշակի առաջընթաց է գրանցվել։ Սակայն հետո թե Բաքուն, թե Երևանը հայտարարեցին, որ կոնկրետ քարտեզի հիման վրա սահմանազատման վերաբերյալ պայմանավորվածություններ չկան։ Ռուսաստանը մշտապես հայտարարում է, որ պատրաստ է օգնել Ադրբեջանին եւ Հայաստանին սահմանների սահմանազատման հարցում։ Բացի այդ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հենց սահմանազատման բացակայությունն է հաճախ նշում որպես հայ-ադրբեջանական միջադեպերին իրենց արձագանքի բացակայության պատճառ։ Մասնավորապես, վերջին հակարի կամրջի վրա դրոշի տեղադրման միջադեպը Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հենց սահմանազատման բացակայությամբ է բացատրել։
Ինցիդենտ 15 июня в районе в упомянутом вами районе Лачинский коридор со стороны Армении связан с общей проблемой отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы.
Չնշել, որ Ռուսաստանը կոչ է անում սկսել դելիմիտացիայի գործընթացը ռուսական աջակցությամբ եւ Ռուսաստանը պատրաստ է օժանդակել կողմերին հայ-ադրբեջանական սահմանագծի որոշման հարցում։
Готов помочь с определением прохождения пограничной линии.
Լեռնային Ղարաբաղում դեկտեմբերից շարունակվող շրջափակման եւ հունիսի 15-ից հաստատված փաստացի պաշարման պայմաններում սրվում են նաեւ ներքին կրքերը։ Վերջին մի քանի օրերին միանգամից երկու միջադեպ է արձանագրվել Civilnet-ի տեղի թղթակից Հայկ Ղազարյանի հետ կապված։ Մի քանի օր առաջ լրագրողից աշխատանքային պարտականությունները կատարելու ընթացքում հեռախոսն էին խլել, երեկ էլ արդեն նա հարձակմանների ենթարկվել Ստեփանակերտի ամենակենտրոնում։ Շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն հարձակումների հեղինակներն ուղղակի առնչ ունեին Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարի հետ։ Թեման մարմաստում է Նարինե Ղալեչյանը։
Երեք օրը ցերեկով Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում, որտեղ գտնվում է նաև կառավարության շենքը, բռնության է ենթարկվել Արցախում Civilnet-ի լրագրող Հայկ Ղազարյանը։ Facebook-յան իր ուղիղ եթերում լրագրողն ասում է, իրեն բռնությամբ մեքենան խցկելու փորձ անողներից երկուսը Արցախի ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանի ենթականերն են։
Մեկի անունը Վրեժա, մեկն էլ գիտեմ, երկուսն էլ Կարեն Սարգսյանի աշխատակազմից են։ Կարեն Սարգսյան, պարոն Սարգսյան, ես փաստորեն լրագրող եք ծեծում, հա։ Ամեն ինչ օրինականության դաշնում է լինելու։ Նախագահ, պարոն նախագահ, ես սենց են անը, պարոն նախագահ։ Ղարաբաղ ցեղասպանությունից 5 ապակա շիանք մարդեն վախացնում, հա։
Այս միջադեպից օրեր առաջ լրագրողը լուսաբանել էր Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության եւ դատախազության արչեվ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները, որտեղ փաստաբանները հայտարարել են անազատության մեջ գտնվող իրենց վստահորդի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել, իրենց էլ արգելում են տեսակցել նրան։ Civilnet-ի լրագրողը նկարահանել էր նաև դատախազության արչև փաստաբանների ու ոստիկաններից մեկի բախումը։ Այդ ընթացքում, ըստ լրագրողի, քրեական հետախուզության վարչության պետ Արայիկ Գասպարյանը խլել է իր հեռախոսն ու ջնջել տեսանյութերը։ Civilnet-ի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանն ազատությանն ասաց, անմիջապես հայտարարություն են տարածել, հորդորելով Արցախի ուժայիններին չխոչընդոտել լրագրողի աշխատանքը, բայց դրանից հետո ճնշումներն ավելի են հաստկացել։
Հույս ունեի, որ այդ հայտարարությունից հետո կհանդարտվի իրավիճակը, որովհետև իրենք էլ կհասկանան, որ Արցախի հետ ողջ պայմաններում չի կարելի նման ինտրիգների գնալ, լրագրողներին ճնշվել, հատկապես այն լրագրողներին, որոնք որ այսօր իսկապես տիտանական աշխատանք են կատարում շրջապակված Արցախի խնդիրը աշխարհին ներկայացնելու, գնալ այս պայմաններում լրագրողի հետևից ճնշել, կարծում եմ, որ պետության դեմ է։
Այդ հայտարարությունից հետո Հայկ Ղազարյանի խոսքով իրեն հրավիրել են ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արարատ Մելքումյանի հետ հանդիպման, վերջինս էլ հորդորել է ուղիղ եթերով ներողություն խնդրել իրավապահներին վիրավորելու համար։ Լրագրողը հրաժարվել է կատարել այդ պահանջը, պնդելով, որ ինքը ոչ մեկին չի վիրավորել։ Արդեն փաստաբանի գրասենյակից տուն վերադառնալիս կառավարության շենքի մոտ Ստեփանակերտի գլխավոր փողոցներից մեկում, ըստ լրագրողի, 2-3 մարդ հարձակվել է իր վրա, հարվածներ հասցնելով, ծնողներին ուղված սեռական բնույթի հայհոյանքներ ուղելով փորձել խցկել մեքենան։
Քաշ էին տալիս, գրկումը գրկած տանում էին, ոտերով բանով դիմադրեցի, գոռացի, մոռացի, գցեցին ինձ։ Հետո մարդիկ հավաքվեցին, մեկը քացով ախփել։ Հետո որ մարդիկ հավաքվեցին, տեսան, որ չստացվեց, այդ դրանից մեկը քթից խփեց։ Քթից խփեց ինքն էլ ցուցադրական։ Նստեց ավտոն, հեռախոսը գցեցին։ Հետո փողոցի մյուս կողմում տեսա, որ չեն էլ փախնում։ Այդ ցանկեցի ոստիկանությունը, հետո ասում եմ, այլ ոստիկանությունն է, այս գործողությունն անող, այլ ինչ ոստիկանություն։
Տեղի ունեցածը դատապարտել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, պահանջելով իրավապահներից բացահայտել ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց և պատասխանատվության ենթարկել։ Արցախի իշխանություններից նույն պահանջն ունի նաև լրագրողն ու Սիվիլնետի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանը։ Դատապարտող հայտարարություն են տարածել նաև Արցախի ու Հայաստանի լրագրողական 10 կազմակերպություններ։ Եթե Հայկ Ղազարյանի գլխից մի մաս պակասի, ապա մեզ հետ եք գործ ունենալու։ Սա էլ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ Գեղան Բաղդասարյանի Facebook-յան գրառումն է։
Հիմա երբ Արցախահայության գլխին դամոկլյան թրի պես կախված է արտաքին մահացու վտանգը, յուրաքանչյուր մարդ պիտի երիտասարդ լինի։ Չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է այսպես վարվել։ Ում օրակարգն է սա, ում է պետք սա։ Հաստատ ոչ երկրին։ Լրագրող աշխատանքին օջնդոտելը անհանդուրժելի պիտի լինի հանրության համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախում անմիջապես բազմաթիվ մարդիկ հրապարակայնորեն իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրին։ Վախի մտնոլորտ չլինի, որովհետև եթե եղավ, հաջորդի վիճակը շատ ավելի վատ է լինելու։
Դեթի ենթարկված լրագրողն ասում է, Արցախում ընդունված ձև է այսպիսի դեպքերում ասել, որ աշխատակիցն է փորձել անընդունելի այդ օրինակ վարքով հաջողանալ ղեկավարին։ Զգուշացնում է, այս անգամ այդ ությամբ գործը չտանել։ Հայկ Ղազարյանը հենց երեկ էլ հաղորդում է ներկայացրել Արցախի գլխավոր դատախազություն, մինչև այս պահը պարզ չէ, արդյոք քրեական գործ հարուցվել է։ Ազատության զանգերն անպատասխան թողեցին Արցախի ներքին գործերի, գլխավոր դատախազության, քնչական կոմիտեի ու անգամ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի պատասխանատուները։ Մեզ չհաջողվեց նաև ծեծված լրագրողի նշած պաշտոնյաներից արձագանք ստանալ։ Դեպքի վերաբերյալ ոչ մի տող չկա նաև նշված իրավապահ մարմինների Facebook-յան էջերում և պաշտոնական կայքերում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թարգման ընթացքում Ստեփանակերտ դեռ վերադառնանք այժմ հայաստանյան ներքաղաքական իրադարձությունների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանի ամենակոշտ քննադատներից մեկը հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն արդեն 25 օր է ինչ անազատության մեջ է, չնայած ճաղերի հետևում գտնվելու փաստին։ Անցնող 4 շաբաթներին Աշոտյանը նամակների միջոցով բավական ակտիվորեն մեկնաբանում էր ներքաղաքական իրավիճակը։ Աշոտյանի այս նամակների հրապարակումից օրեր անց հայտնի դարձավ, որ նախաքննական մարմինը հանրապետական գործչին զրկել է տեսակցություններ ունենալու և հեռախոսազանգեր կատարելու իրավունքից, որն է նման որոշման պատճառը փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը մի քանի օրից կորոշի ազատ արձակել արդեն մեկ ամիս կալանքի տակ պահվող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, թե ոչ։ Փաստաբանի փոխանցմամբ դատավոր Արթուր Նահապետյանը գործը գրավոր է քննում և որոշում կկայացնի հուլիսի 17-ին։
Իմ խորին համոզմամբ որևէ նշանակություն չունի, թե այդ դատարանի կոնկրետ որ դատավորն է իրականացնելու իմ բողոքի քնությունը, որովհետև ով էլ լինի, բողոքը մերժելու է, քանի որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքական բանտարկյալ է և նրա անազատության մեջ հայտնվելու իրական և միակ հեղինակը բոլորին հայտնի է։ Սակայն դատավոր Արթուր Նահապետյանի ընտրությունը մեղմ ասած զարմանալի է։ Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդման անմիջական իրականացնողը դա Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարամյանն է, ով խիստ մտերիմ ընկերը եւ քավորը։
Facebook-ի իր էջում գրել է Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։ Ազատությանը դեռևս չի հաջողվել պարզել, արդյոք Փաստաբանի այս պնդումը համապատասխանում է իրականությանը։ Սովորաբար դատավորների գործերը մակագրում է դատարանի նախագահը էլեկտրոնային համակարգով, որն ընտրում է այդ պահին ամենահարմար դատավորին, բայց հակակոռուպցիոն դատարանում այդ համակարգը չի գործում եւ դատարանի նախագահը ինքն է մակագրել այս գործը դատավոր Արթուր Նահապետյանին։ 47-ամյա Արմեն Աշոտյանը մեղադրվում է կրթության նախարար լինելու տարիներին փողերի լվացումը, վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար, մեղքը չի ընդունում։ Դատարանի որոշմամբ նա կալանքի հենց սկզբից զրկված է հեռախոսազանգերի ու տեսակցությունների իրավունքից։ Աշոտյանի կուսակից Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, որ օրերս որդու ծնունդն էր, բայց այդպես էլ չի կարողացել նրան շնորհավորել։
Մարդուն ազատությունից զրկելը ամենալավագույն ճնշումն է։ Մարդուն փակ ռեժիմի մեջ պահելը, թույլ չտալը, որ նույնիսկ ընտանիքի անդամները տեսակցեն, նույնիսկ տղայի ծննդյան օրը հեռախոսազանգի նույնիսկ հնարավորություն չունենալ, այդ ճնշում չի, բարոյական ճնշում է։ Այլ բան այո, որ Արմենը պինդա Աշոտյան եւ կդիմակայի դրան։
Թե հաղորդակցության արգելքի, թե կալանավորման հարցում քնիչը մեկ պատճառաբանություն էր բերել։ Ազատության մեջ գտնվելու ժամանակ Աշոտյանը չի կատարել իր պարտականությունները եւ խոչընդոտել է նախաքնությանը, ապօրինի միջամտել ապացուցման գործընթացին։ Մեկ ամիս առաջ քնչականը մի ձայնագրություն էր տարածել եւ պնդել, որ Աշոտյանի մտերիմներից հանրապետական Կարեն Ավակյանը փորձել է գործով անցնող վկաներին համոզել օգտվել Աշոտյանի փաստաբանների ծառայությունից։ Ըստ քնչականի սա արվել էր, որ Աշոտյանը տեղեկան է հարցաքնությունների բովանդակությանը, ըստ այդմ էլ պլանավորի իր եւ նրանց գործողությունները։ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն, այս ձայնագրությունը համարում է որևէ բան չասող։
Մեր իշխանությունները իրենց հրճակել են ժողովրդավարական բաստիոնի պաշտպաններ, ինչը շատ ծիծաղելի է, բայց ամենանալի ժողովրդավարական երկներում կալանքը որպես պատի չի կիրառվում։
Աշոտյանի կուսակիցները տեսակցությունների եւ հեռախոսազանգերի արգելքից բացի մեկ այլ խնդրի մասին էլ են բարձրաձայնում։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան կալանքն անցկացնում են Նուբարաշենի բանտում, որտեղ սովորաբար պահվում են ոչ պաշտոնյաները։ Մինչդեռ նա նաև փոգնդապետի կոչում ունի։ Սովորաբար նախկին կամ ներկայիս պաշտոնյաները կամ կոչում ունեցողները կալանքը կրում են Վարդաշեն կամ կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկներում, ինչպես է ստացվել, որ հակակոռուպցիոնի դատավորը հենց այս կալանավայրն է ընտրել։ Այս հարցին քնչականը կպատասխանի ավելի ուշ։ Հանրապետական կուսակցությունում շարունակում են պնդել, Աշոտյանը բանտում է Արցախի հարցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Էդուարդ Շարմազանովի համոզմամբ Աշոտյանի դեմ քրեական գործն անձնական վրեժխնդրություն է։
Սա ակնհայտ է եւ նույնիսկ դրա մասին, որ Արմեն Աշոտյանի կալանքը անհետեթ է, նույնիսկ նմանատիպ գնահատական տվել է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունից։
Իշխանությունները կտրականապես հերքում են հանրապետականների այս պնդումները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն այսօր Ազատության եթերում պնդեց, Աշոտյանին կալանավորել է դատարանը, որի վրա իրենք որևէ ազդեցություն չունեն։
Արմեն Աշոտյանի դեպքում կարծես թե ինչ-որ ձայնագրություն, որտեղ նա ուղղակի միջամտում է գործին։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, չխորանալով ընդդիմադիր գործի գործի մանրամասների մեջ, ուշադրություն է հրավիրում նախկին Բարսաստիճան պաշտոնյային Նուբարաշենի բանտում պահելու փաստի վրա, ասում է, սա պատժի մի ձև է։
Սա կարող է, որովհետև եթե լիներ այն մյուս կալանավայրում, ապա նա կլիներ բոլորովին ուրիշ մարդկանց միջավայրում, իսկ այս կալանավայրում նա բոլորովին այլ մարդկանց միջավայրում է քրեական հանցագործների, որը, այո, կարելի է դիտարկել այդպես, եւ իշխանությունները, եւ դատարանը, եւ նախաքնական մարմինը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի հնարավոր բոլոր կասկածները վերանան։
Հանրապետական կուսակցությունում հավաստիացնում են, Աշոտյանի համար անազատությունն ու քրեական գործը զսպաշապիկ չեն։ Նա շարունակելու է մնալ իշխանության կոշտ քննադատը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այսօր Ստեփանակերտում բողոքի ակցիա էր, որի մասնակիցները տեղական իշխանություններից եւ ռուս խաղապահներից պանջում էին բոլոր ջանքերը գործադրել Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկվող շրջափակմանը վերջ տալու համար։ Դատելով ցույցի ընթացքում հնչող կոչերից, Ղարաբաղի հայության գոնային մի հատվածի համբերությունն արդեն հատում է, անգամ կտրուկ գործողություններ դիմելու կոչեր էին հնչում որոշ կազմակերպիչներ, անգամ խոսում էին Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների կենտրոնական բազա հանդիսացած ցողոթանավակայանը գրավելու մասին Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բոլորը միացի, հայության ախպերություն, սա ամերիկացման ժողովրդական շարժումա, մեր քաղաքական ուժն է խառնվաշել։
Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու պահանջով բազմաթիվ արցախցիներ այսօր Ստեփանակերտի փողոցներ էին դուրս եկել, պաշտոնյաներից ավելի կոնկրետ քայլեր ակնկալելով։
Կյան միանալ մս, տղան քինակ հրապարակը, ընդեղ արևարալ, ասանք պատար լաստը հեսիրինանակ, ասին մեր ղեկավարությունը կշանամը ժողովտա։ Միանամամս, միանամ չի, եթե միանամ չի, մուկ մեր քայլերը անի։
Արդեն ուղիղ 7 ամիս շրջափակված Արցախն այս պահին ընդհանրապես կտրված է Հայաստանից։ Անցած ամիս Հակարիի կամրջի հայկական հատվածում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման միջադեպից հետո Հայաստանից հումանիտար բեռներ չեն մտնում։ Ծանր հիվանդներին Հայաստան տեղափոխող Կարմիր Խաչի հատուկենտ մեքենաներն էին միայն վերջին շաբաթներին անցնում կամրջով։ 3 ադրբեջանը նաև դրանց տեղաշարժն արգելեց, պատճառաբանելով, թե այդ մեքենաներով փորձել են արգելված ապրանքներ հասցնել, մասնավորապես ծխախոտ բջային հեռախոսների էկրաններ, բենզին։ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն նկատվում է մահացության տեմպերի աճ, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Այսօր տարածած հաղորդագրությունում արտաքին գերատեսչությունը շեշտում է, Հայաստանն ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունը կանի ամենը Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումներն իրականացնելու համար։
Քաղաքակիրթ աշխարհը չի կարող եւ չպետք է հանդուրժի նման գործողությունները եւ միջազգային դատարանի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշման արհամարումը։
Պաշտոնական Երևանը փաստում է, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն այժմ կանգնած է սովի մատնվելու իրական վտանգի առջև, քանի որ վերջին շաբաթներին արգելվել է բոլոր ապրանքների մատակարարումը։ Արցախում նաև տեղորայքի պակաս կա, մի շարք խոցելի եւ լիարժեք բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձինք առողջական լրջագույն խնդիրներ կարող են ունենալ։ Լիակատար շրջափակման մեջ հայտնված Արցախի հումանիտար խնդիրներին այսօր նաև արևմուտքն է անդրադարձել, Ադրբեջանին կոչանելով բացել ճանապարհը։ Ազատ և բաց տարանցումը Լաչինի միջանցքով պետք է անհապաղ վերականգնվի, հայտարարում է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։
Հումանիտար երթևեկության կասեցումն առավել սրում է վատթարացող հումանիտար իրավիճակը և վտանգում խաղաղության գործընթացում վստահություն ձևավորելու ջանքերը։
Ազատությանը հայտնել են դեսպանատնից։ Արցախի լիակատար բլոկադայի մասին այսօր նաև Բրյուսելում են խոսել, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի խոսնակը հայտարարել է, Եվրամիությունն աջակցում է Կարմիր Խաչի պատշգամբ դերի իրագործմանը տարածաշրջանում և վերահաստատում Լաչինի միջանցքով մարդկանց և ապրանքների անխոչնդոտ տեղաշարժն ապահովելու Ադրբեջանին ուղված կոչը։ Միջազգային հանրությունը սպասում է, հազարներով մարդիկ մեռնեն, որպեսզի հետո երկերեսանիորեն ափսոսանքներ արտահայտի, անդրադառնալով միջազգային հանրության դերակատարությանը այսօր հայտարարել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ռուս խաղաղապահներն իրենց պահպանման համար ուղաթիռներով ներգրումներ են անում, այնինչ Արցախի ամբողջ բնակչությունը մատնվում է սովի, իսկ միջազգային դերակատարները հայտարարություններից բացի այլ քայլեր չեն ձեռնարկում։ Նշել է Գեգամ Ստեփանյանն, գծելով, Արցախում իրավիճակն արդեն օրհասական է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մելորվա գլխավոր միջազգային թեմայի Վիլնյուսում ավարտին մոտեցող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասին դրա գլխավոր ինտրիգներից մեկը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասնակցության հարցներ խոսակցություններ կային, որ Զելենսկին կարող է հրաժարվել գագաթաժողովին մասնակցությունից, եթե Դաշինքը Կիևին պաշտոնապես չհրավիրի իր կազմ կամ գոնե չհստակեցնի այդ հրավերի հստակ ժամկետները։ Այս երկու քայլերից ոչ մեկն էլ չկատարվեց, սակայն Զելենսկին այնուհանդերձ Վիլնյուսում էր ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մանավասներեք ներկայացնի հրաժարվել։
Today, the members of the G7 are launching a joint declaration of support for Ukraine to make it clear.
Այսօր մեծ յոթնյակի անդամները հանդես են գալիս համատեղ հռչակագրով Ուկրաինային աջակցելու համար և հստակ նշում, որ մեր աջակցությունը կշարունակվի ապագայում։ Մենք պատրաստվում ենք օգնել Ուկրաինային կառուցելու ուժեղ պաշտպանական կարողություններ ցամաքում, օդում և ծովում, որը տարածաշրջանի կայունության և ցանկացած սպառնալիքները զսպելու ուժ կլինի։ Այսօր Վիլնյուսում հայտարարեց ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը մեծ յոթնյակի առաջնորդների և Զելենսկու ներկայությամբ։ Ուկրաինայի նախագահն ասաց, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի արդյունքները շատ կարևոր են և նշանակալից հաջողություն Ուկրաինայի համար։
The outcome of the NATO summit in Vilnius is very much needed and meaningful success for Ukraine.
Նա շնորհակալություն հայտնեց Դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդներին, Ուկրաինային ցուցաբերած գործնական և աննախադեպ աջակցության համար Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության ճանապարհին։ Վիլնյուսում ձևավորվեց նաև ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհուրդ, ձևավորվելու ժամեր անց այդ խորհրդի առաջին նիստը գումարվեց, որին մասնակցում էին նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նորաստեղծ խորհուրդը կոչված է ամրապնդելու ՆԱՏՕ-Ուկրաինա կապերը, քանի որ անդամակցության հարցում գագաթաժողովը կոնկրետ ժամկետներ չընդունեց։ Զելենսկին ամեն կերպ ձգտում էր հասնել այդ նպատակին։ Երեք թվիթերում գրել էր, թե աբսուրդ կլինի, եթե ՆԱՏՕ-ն հրապարակի Ուկրաինայի անդամակցության ժամկետները։ Դաշինքը չգնաց այդ քայլին, բայց անդամակցության ճանապարհը հեշտացնելու և աջակցությունը շարունակելու որոշումներ ընդունվեցին։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսին Զելենսկին ասել է, թե գագաթաժողովի արդյունքները դրական են, բայց եթե անդամակցության հրավեր ստանային, ապա դա իդեալական կլիներ։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինան կանդամակցի Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։
То я так вважаю, що ми потрібні не менш НАТО, ніж навпаки.
ՆԱՏՕ-ն մեր կարիքն ունի այնպես, ինչպես մենք ՆԱՏՕ-ի ընդգծել ենք։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է.
Today we meet as equals. I look forward to the day we meet as allies.
Այսօր մենք հանդիպում ենք ինչպես հավասարը հավասարի հետ, ես անհամբերությամբ եմ սպասում այն օրվան, երբ կհանդիպենք որպես դաշնակիցներ։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի անդամակցության ճանապարհը հեշտացնելու որոշմանը, ապա նշեմ, որ խոսքը վերաբերում է երկար ժամանակ պահանջող գործողությունների պլանը իրականացնելու նախապատրաստական փուլին։ Ուկրաինայի համար բացառություն արվեց։ Այդ փուլը Ուկրաինան չի անցնի։ Երեկ երեկոյան Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտոնական կայքում հրապարակվեց գագաթաժողովի 90 կետից բաղկացած կոմյունիկեն։ Մամուլի ասուլիսում Յենս Ստոլտենբերգը ասաց, որ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինային անդամակցելու հրավեր կուղարկի, երբ բոլոր անդամները համաձայնվեն եւ կատարվեն պայմանները։
There is a full-fledged war, and therefore I think all allies agree that when a war is going on,
Լայնածավալ պատերազմ է ընթանում, ուստի կարծում եմ բոլոր դաշնակիցները համաձայն են, որ հիմա Ուկրաինայի լիիրավ անդամակցության ժամանակը չէ։ Երկու տարբեր բաներ կան՝ պատերազմը և կառավարման կոռուպցիայի փոխգործակցության հարցերը։ Այս երկուսին էլ մենք պետք է անդրադառնանք։ Ի վերջո, ինչպես մենք միշտ անում ենք ընդլայնման դեպքում, դաշնակիցները պետք է գնահատեն այդ պայմանների կատարումը, իսկ հետո հրավերի որոշում ընդունեն։ Ստոլտենբերգը նաև ընդգծել է, Ուկրաինայի համար դրական պահը առաջին անգամ հանվում է գործողությունների պլանի իրականացումը։
So this is a big step, never been stronger language from NATO on membership.
Սա մեծ քայլ է։ Անդամակցության համար ՆԱՏՕ-ի կողմից երբեք նման ուժեղ եւ հատուկ հայտարարություն չի եղել։ Մենք իրականում պատրաստվում ենք ապահովել, որ Ուկրաինան դառնա դաշինքի անդամ։
To ensure that that Ukraine becomes a member of the alliance.
Վիլնյուսի գագաթաժողովի մյուս կարևոր արդյունքների մասին նա նշել է, որ սառը պատերազմի ավարտից ի վեր հաստատվել է ամենաընդգրկուն պաշտպանական ծրագիրը, որը կոչված է դիմակայելու երկու հիմնական սպառնալիքներին՝ Ռուսաստանին և ահաբեկչությանը։ Ըստ նոր պլանի, ՆԱՏՕ-ն բարձր պատրաստվածության 300,000 զինծառայող կունենա ներառյալ ռազմաօդային և ռազմածովային զգալի ուժեր։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը անդրադարձել է նաև Չինաստանին։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ Չինաստանին հակառակորդ չեն համարում, բայց Պեկինը գնալով ավելի է մարտահրավեր նետում միջազգային օրենքների վրա հիմնված աշխարհակարգին, և դաշնակիցները համաձայնել են պաշտպանվել Չինաստանի վարքագծից։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցել են նաև Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի դաշնակից երկրների առաջնորդները։ Երկողմ հանդիպումներից առանձնացնեմ Բայդեն-Էրդողան հանդիպումը, որից հետո Թուրքիայի նախագահն ասել է, թե թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում նոր փուլ է սկսվում։
Եվ քանի դեռ Լիտվայի մայրաքաղաքում հավաքված արևմտյան աշխարհի առաջնորդները որոշում էին Ուկրաինայի ճակատագիրը, ռազմական գործողություններն այդ երկրի տարածքում շարունակվում էին։ Ռուսական բանակի յուրատեսակ արձագանքը Վիլնյուսի համաժողովին դարձան Ուկրաինային հասցված նորոթային հարվածները։ Դրան զուգահեռ թեժանում են քննարկումներն արևմուտքի կողմից Կիևին կասետային ռումբերի փոխանցման շուրջ։ Մոսկվայից հայտարարում են, որ եթե այդ սպառազինությունը Ուկրաինային իրոք տրամադրվի, ապա Ռուսաստանը եւս հարևան երկրում ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ կսկսի նույնատիպ զենքեր կիրառել։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Ազաբաբայանը։
Կրեմլի խոսնակը ՆԱՏՕ-ն անվանել է ագրեսիվ և Ռուսաստանի համար վտանգավոր հարձակողական դաշինք, իսկ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելը չափազանց սխալ և շատ վտանգավոր որոշում։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով նման երաշխիքները խախտում են Ռուսաստանի անվտանգությունը և դահաղի է բացասական հետևանքներով։ Կրեմլը բազմիցս գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է, թե արևմտյան աննախադեպ օգնությունը չի օգնի Ուկրաինային հաղթել պատերազմում, այլ հակառակը։ Այսօր Պեսկովը մասնավորապես ասել է, թե Ուկրաինային կասետային զինամթերք տրամադրելը ստիպում է Ռուսաստանին հակակայլեր ձեռնարկել։ Ինչ քայլեր, Պուտինի մամուլի քարտուղարը չի նշել, հավելելով, թե դա կորոշի պաշտպանության նախարարությունը։ Պեսկովի այս հայտարարությունից հետո միանգամից խոսել է պաշտպանության նախարարը, ընդ որում նա առաջին հարցազրույցն է տվել Պրիգոժինի չստացված ապստամբությունից հետո։ Հարցազրույցում Շոյգուն պնդել է, թե ուկրաինացիները չեն կարողանում առաջ գնալ ոչ մի ուղությամբ և որպես ապացույց բերել արևմտյան փորձագետների գնահատականները, անդրադառնալով կասետային զինամթերքին, որն Ուկրաինային համաձայն է մատակարարել Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը սպառնացել է. Եթե Ուկրաինային կասետային զինամթերք մատակարարվի, ապա ռուսական բանակը կսկսի դրանք կիրառել մարտի դաշտում։
Необходимо отметить, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы.
Ռուսաստանը շատ մեծ քանակի կասետային զինամթերք ունի, ավելի շատ ու արդյունավետ զինամթեր, քան ամերիկացիներն ունեն։
Սրա
հետ մեկտեղ Շոյգուն պնդում է, թե մինչ այժմ ռուսական կողմը կասետային զինամթեր ուկրաինական պատերազմում չի օգտագործել։ Ուկրաինայի իշխանությունները, սակայն, հակառակն են ասում, պնդելով, թե լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբից վերո ռուսական բանակը բազմիցս օգտագործել է կասետային զինամթեր։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը կասետային զինամթերքի մատակարարումը բացատրել է նրանով, որ դա միջանկյալ տարբերակ է, մինչև ԱՄՆ-ը մեծացնի հրետանային արկերի արտադրությունը։ Նա վստահեցրել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը կասետային զինամթերքը կօգտագործեն միայն իրենց տարածքում, նվազագույնի հասցնելով սեփական բնակչության համար ռիսկերը։ Արևմտյան նոր սպառազինությունը անհրաժեշտ է Ուկրաինային հունիսին սկսած հակահարձակմանը հնարավորինս լուրջ հաջողություններ գրանցելու համար, հատկապես որ արևմուտքի առանձին առաջնորդներ սկսել են հայտարարել, թե չեն կարող անվերջ օգնել Ռուսաստանի ագրեսիային դիմադրող Ուկրաինային և գալու է մի պահ, երբ բանակցություններն անխուսափելի են լինելու։ Մինչդեռ ուկրաինական կողմը ամեն օր հայտարարում է որոշակի հաջողությունների մասին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական զորքերը հաջողությամբ առաջ են գնում Բախմուտի մերձակայքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակ Անդրեյ Կովալյովի խոսքով ուկրաինական բանակը շարունակում է հարձակողական գործողություններ իրականացնել Բախմուտ քաղաքից հյուսիս և հարավ՝ Բելայա Գարա Անդրեյևկա և Բելայա Գարա Կուրդյումովկա ուղղություններով։ Մինչ այդ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարն այսօր ասել է, թե Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական ղեկավարի հետ հունիսի վերջին քննարկել է Ուկրաինայի հետ անելիքները։
Ամերիկացի գործընկերոջ կողմից հեռախոսազանգի պատրվակը, ինչպես ես եմ գնահատում, հունիսի 24-ի դեպքերն էին։ Պարզ է, թե ինչպես են պատասխանել այս հարցին, ի վերջո մոտ 1 ժամանոց զրույցի հիմնական մասը Ուկրաինայի մասին էր։
Մենք մտածում ենք, թե ինչ անել Ուկրաինայի հետ, ասել է Նարեշկինը։ Լավագույն տարբերակը Ուկրաինայի համար անդամակցությունն է ՆԱՏՕ-ին, պնդում է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Ազատության Նաստայեշե վրեմյա ծրագրին Կուլեբան հայտարարել է, թե ժամանակին խորհրդային միության փլուզման ժամանակ Կիևը հրաժարվել էր իր տարածքում առկա միջուկային զենքից անվտանգության ինչ որ երաշխիքների դիմաց։
Нам не потрібен ніякий план Б.
Մեզ պետք չէ երկրորդ Բուդապեշտի հուշագիրը, երբ մենք հրաժարվեցինք միջուկային զենքից դատարկ խոստումների համար։ Մենք չենք հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից որևէ խոստման համար։ Մեր գործընկերներն են հասկանում, որ ամենաուժեղ, ամենահզոր երաշխիքը, որ Եվրոպայում այլևս պատերազմ չի լինի, Ուկրաինայի անդամակցությունն է այս դաշինքին։
Нам потрібно членство в НАТО.
Անվտանգության մյուս բոլոր երաշխիքները լավն են, սակայն չեն կարող փոխարինել անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, ասել է Կուլեբան։ Հազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հարասուն 4-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Բաքվի կողմից Հայաստանին ներկայացվող բազմաթիվ պահանջներից մեկը հականապատ դաշտերի քարտեզների տրամադրումն էր։ Ադրբեջանական իշխանությունները պնդում էին, որ պատերազմի արդյունքում իրենց վերահսկողության տակ անցած շրջանների ականազարդման համար միլիոնավոր դոլարներ և տասնյակ տարիներ են պահանջվել, ու դրան զուգահեռ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները անընդհատ հաղորդում էին ականների պայթյունների հետևանքով տուժած մարդկանց մասին։ Ադրբեջանական անկախ լրատվամիջոցներին, սակայն, հաջողվել է պարզել, որ այդ միջադեպերի հետևանքով տուժած անձանց մի զգալի մասը հենց սակրավորներն են, որոնց կյանքը պետական մարմինները չեն ապահովագրում, շատ հաճախ չեն ապահովում նաև պատշաճ սարքավորումներով։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միջազգային հարթակներում ցանկացած առիթովականների վնասների ու վտանգավորության մասին բարձրաձայնող հայկական կողմի մեղադրող Բաքուն աչք է փակում սեփական երկրում ականաձերծում իրականացնող անհամաընկերության խախտումների վրա, որոնք հաճախ հնգեցնում են մահերի, նախ և առաջ ծակրավորների շրջանում։ Օրհան Բաղիրզադեն 10 տարուց ավել աշխատել է ականաձերծմամբ զբաղվող այդ կենտրոնում, եղել է նաև 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Ազատության Ադրբեջան ական ծառայության հետ զրույցում սակրավորը պատմել է, թե ինչպես են գործընկերները գործատուի ճնշումների հետևանքով դժբախ պատահարի զոհ դառնում։
Ասում են շտապեք, շատ ականներ հանեք, դաշտի 1 հարակուսի մետր տարածքից պետք է շատ ականներ հանեք, ականազերծողը հոգնում է կամ սխալվում ու ընկնում ականի վրա։ Օրինակ դեպք է եղել, երբ գիշերային ժամին դիակի մասին ահազանգ է ստացվել և հանձնարարվել է դուրս բերել դիակը, արդյունքում մեր ականազերծողն է կորցրել ոտքը։ Սա նշանակում է, որ գիշերային ժամերին չի կարելի գործողություն իրականացնել։
44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջան Ջանում ականի վրա պայթել է 141 մարդ, առնվազն 27-ն էլ վնասվածքներ են ստացել ծառայողական պարտականությունները կատարելիս։ Այս տվյալները հրապարակել է ադրբեջանական ականազերծման արշավ հասարակական միավորումը։ Պետական կառույցներն ու ԱՆԱՄԱ-ն որպես կանոն խոսում են խաղ բնակիչների մասին, շրջանցելով հարցը, թե քանիսն են ականի զոհ դարձել մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս։ Ի տարբերություն պաշտոնյաների, գործակալության նախկին աշխատակից Օրհան Բաղիրզադեն բազմաթիվ փաստեր է բերում, ով թե ականազերծողների անվտանգությունն ու իրավունքները չեն պաշտպանվում, արդյունքում սակրավորները շարունակում են ականների զոհ դառնալ։ Ադրբեջանի կառավարությունն այս պնդումները չի հաստատում։ Անցյալ տարի պետական վերահսկողությունը ԱՆԱՄԱ-ի գործունեության ընթացքում մոտ $350 ֆինանսական չարաշահում էր միայն հայտնաբերել, որն ինչպես հաղորդվել է, անմիջապես վերադարձվել է բյուջե։ Մինչդեռ կառույցի աշխատակիցները մահացու խախտումների մասին են բարձրաձայնում։ Ֆարհադ Ահմեդովը ականազերծմամբ է սկսել զբաղվել 2006 թվականից, անցյալ տարի հեռացվել է աշխատանքից ղեկավարության հետհակասությունների պատճառով, գործատուն նրան մեղադրել է աշխատանքի ընթացքում անպար կեշտ արտահայտություններ անելու համար, ինչը Ահմեդովը հերքում է, նրա միակ բողոքը եղել է իր ու գործընկերների անվտանգային խնդիրների մասին։
Եթե սարքավորումը փչացել և դու պայթել ես ականի վրա, ամփույթը դու ես, մեկը պայթել է ականի վրա, ոտքը հեռացրել են։ Ասում էին, իբր որոշ սարքավորումների վրա, եթե ջրի կաթիլներ են ընկնում, այն անցնում է ջրային ռեժիմի, ոչ մի ձայն ազդանշան չի տալիս։
Ադրբեջանցի սակրավորներին ըստ պաշտոնյաների ականազերծման ժամանակ նաև հատուկ վարժեցրած շներ են օգնում։ ԱՆԱՄԱ-ի նախկին աշխատակիցները, սակայն, պնդում են, շների անվտանգությունն էլ չի ապահովվում, չափից շատ են ծանրաբեռնում, ինչի հետևանքով, օրինակ, Բելգիայից ուղարկված սակրավոր շներից մեկը վերջերս ականի զոհ դարձավ։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը ԱՆԱՄԱ-ի աշխատակիցներից բազմաթիվ դժգոհություններ է ստացել, հատուկ համազգեստի սղություն, ականազերծման դասընթացների բացակայություն, սարքավորումների վերաբերյալ։ Սակրավորները պնդում են նաև, որ օտարերկր աշխատողներն իրենցից ավելի են վարձատրվում, մինչդեռ իրենց կյանքը ապահովագրված չէ, գործատուն ամեն վարկյան կարող է աշխատանքից ազատել։ Ականազերծողներն ասում են, թե պաշտոնյաները կոծկում են ականների պայթյուններն ու սակրավորների զոհերը, դրանց մասին բարձրաձայնողներին էլ պատժում։ ԱՆԱՄԱ-ն ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հարցմանի պատասխան հերքել է բոլոր այս մեղադրանքները, հավաստիացնելով, որ գործում է բացառապես օրենսդրության շրջանակներում։ Անհատական նախաձեռնությամբ ստեղծված ադրբեջանական մի արմիության ղեկավար Աֆիեդին Մամեդովը հակադարձում է ԱՆԱՄԱ-ին, վկայակոչելով սեփական ուսումնասիրությունը։
Աշխատանքի
պաշտպանության նորմերի խախտման, աշխատանքային պայմանագրի անօրինական խզման, զանգվածային կրճատումների հետ կապված կարող են միջոցներ ձեռնարկվել ԱՄՆ-ի դեմ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի համաձայն, նույնիսկ քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Կարվեն այս քայլերը, թե ոչ, մնում է հարցականի տակ։
Պարզել կարող է պետությունը, սակայն չի անում, հավելում է իրավաբան Քանան Գալյանը։ Շայբովը։
Աշխատակիցներից
ստացված տեղեկատվության հիման վրա կարելի է ասել, որ ամեն ամիս առնվազն մեկ մարդ պատահարի զոհ է դառնում, վիրավորվում կամ զոհվում ականի պայթյունից։ Նրանք այս ոլորտում ունեն նաև կրթության հետ կապված խնդիրներ, հիմնականում պատերազմի մասնակիցներ են։ Նրանք այդ գործընթացում ներգրավվում են ընդամենը մեկ ամսյա, եռամսյա, մեկամյա կարճ դասընթացներից հետո։ Տեղեկություններ չկան, թե որքանով են արդյունավետ այս դասընթացները։
Ձրագրի այս հատվածում մեկ անգամ եւս տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ եւ խոսենք օրերս Մարտակերտում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի մասին։ Խոսքը երկու մանկահասակ երեխաների մահվան մասին է, որոնք անհետացել էին հուլիսի 7-ին, իսկ հաջորդ օրը նրանց մարմինները գտել էին քաղաքի բնակիչներից մեկը իր ավտոտնակում։ Սուսան Մադալյանին լսենք։
Ես հոյի մերեխեքին չեմ թողելու սովազմանալ։
Մեքենայի մեջ անշնչացած երկու երեխաների մայրը Վերան Արիմանյանը պատմում է, օգնության ձեթ շաքարավազի հետևից էր Մարտակերտ գնացել, երեխաներին թողնելով տանը Աղաբեկալանջ գյուղում, Մարտակերտից մի քանի կիլոմետրի վրա է։
Ոչ ձեթ կա, ոչ պեսու կա, ես էլ աղանդին էի ապրում իմ երեխեքի, տղաս քնածավ, աղջիկս տունն էր, ասի դունայի ես եկնամ օգնությունը ստանամ շուտ գա, հա մաման գնա։ Այդ կեզանվա ընթացքու իմ երեխեք սկորել է։
3 տարեկան Լեոն 6-ամյա Գիտայի հետ տնից դուրս են եկել, հավանաբար փնտրելու մորը։ Վերան Մարտակերտում հավաքարար է աշխատում, հաճախ են ոտքով գնացել եկել։ Փոքրիկները միայնակ քաղաք են հասել, ճանապարհին տեսախցիկներ է ֆիքսել նրանց։
Մի մամը ցույց է տալի, որ մասով է մտնում ու վեր։
Մայրն ասում է, կեսօրից հետո է իմացել, որ երեխաները տանը չեն, սկսել է որոնել նրանց, սկզբում մենակ, հետո երեկոյան դիմել է ոստիկանություն։
Շատ գիշեր ես ոստիկանության հետ, բաժանի հետ, բանակի հետ, շատ գիշեր մեկ մանենք եկի, չենք տարել։
Աղաբեկալանջից ոտքով Մարտակերտ երեխաներին ոչ ոք չի տեսել, որովհետև Արցախում բենզին ու մեքենա վարող չկա։ Գիշերը 11-ից 15 պակաս Մարտակերտում մի վաճառող է նրանց տեսել ու պաղպաղակ հյուրասիրել։
Ասելա մամայի հետևից ենք մանգալ, ասելա դեսպասի սա մամայից կծարենք, մինչև զանգի ոստիկանություն 5 րոպե անթացքում երեխեքը չկային։
Առավոտյան մայրն արդեն լսել է, փոքրիկ տղան ու աղջնակը չկան։
Լուսաբացի զանգել են, ուրիշ մարդ զանգել է համագնա երեխեքի դիակը տեշ։
Երեխաների մարմիններն Առավոտյան իր մեքենայի մեջ գտել է մարտակերտցի Արա Գրիգորյանը։
Ես այնեմ պիս վիճակում, ես չեմ կարում։
2 ամիս առաջ էր այդ BMW-ն գնել, չէր վարում, որովհետև բենզին չկա։ 4 դռներից մեկը վարորդի կողմինը չէր փակվում։ Ենթադրում է հոգնած երեխաները այդտեղով են մտել մեքենայի մեջ քնելու։
Հետևում նայեցի, որ երեխու գլուխը, տեսա այդ տղա երեխու գլուխը։ Այլ մի անգամից դուրս փակել եմ, դե արդեն ի վիճակը ստացիացրուլի ինչ ա եղել այդ մոմենտում։ Այլ դուրս փակել եմ, պրեմո զանգ տվել մելիցայություն, ասես է սենս բան։
3-ամյա տղան նստատեղին էր, Գիտան արան ենթադրում է շոքել ու շորերը հանել, տակներ դրել։ Մեքենայի պատուհանները փակ են եղել այդ օրը շոք։
Սաղ փակալա, սաղ։ Մեջը մի հատ օդ չլա խաղունելի, 30 աստիճան տակալ է։ Պատերացրել է ավտոյի մեջը ինչքան ա եղել տակ։
Արա Գրիգորյանը երեխաների մորը չի տեսել, չի ճանաչում։ Այս պահին 40-ամյա տղամարդը միայնակ 6 և 10 տարեկան տղաներին է խնամում։ Կինը մնացել է Երևանում ու շրջափակման պատճառով ամիսներով կտրված է ընտանիքից։ Հացի առաքմամբ զբաղվող Արան ասում է, փոքրին ողջ օրը հետը մեքենայի մեջ ման է տալիս, որովհետև տանը նրան խնամող չկա։ Պաշարված Արցախում ամեն օր չլուծվող ու նաև ողբերգության հասցնող խնդիրներ են ստեղծվում։ Ինչու են Աղաբեկալանջում երեխաները մնացել առանց խնամքի, ինչից են մահացել նրանք, արդյոք շոքից, անոտ փակ տարածությունից։ Արցախի քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ֆելիքս Հարությունյանի տեղեկացանք, առայժմ նախնական վարկած չկա։
Նշանակված են համապատասխան փորձաքննություններ, բերված են հանրահավաքներ, ակտիվ պատավարական եւ քնչական աշխատանքներ են իրականացում։
Քրեական գործ է հարուցվել անզգուշությամբ մահ պատճառելու եւ երեխային դաստիարակելու պարտականությունը չկատարելու հոդվածներով։ Մեղադրյալ չկա։ Մահացած երեխաների մայրը ամուսնալուծված է։ Մարտակերտի քաղաքապետն ասում է, ընտանիքը տեղահանվել է 44-օրյա պատերազմից հետո, ժամանակավոր հաշվարվել Մարտակերտում։
Ինքը ավտոմոդել ապրելիս
Արցախի սոցիալական զարգացման նախարարություն գրավոր հարցում էին կուղարկել, քանի որ տեղեկություն ունեինք, որ երեխաները Ստեփանակերտի գիշերօթիկում են խնամվել նախկինում։ Նախարարությունից հաստատում են, մինչև 44-օրյա պատերազմի սկիզբը երեխաները խնամվել են գիշերօթիկում։ Պատերազմի ընթացքում տեղափոխվել Կոտայքի Սոս մանկական գյուղեր։ Ավարտից ամիսներ անց, երբ երեխաներին հետ են վերադարձրել, Վերան Արիմանյանը ցանկություն է հայտնել վերցնել իր երեխաներին։ Գիշերօթիկում ապրել են մահացած աղջնակը Գիտան և նրա ավակ քույրը 7 տարեկան Զիտան, որ այժմ մոր հետ է։ Նախարարությունից ասում են սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի Մարտակերտի մասնագետները նրանց հոգեբանական աջակցություն են ցույց տալիս։ Սաղ կյանքս տանջվելու եմ, ասում է 2 օր առաջ 2 երեխաներին հուղարկավորած կինը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ամարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Չի բացառվում, որ առաջիկա օրերի Նախուրյանում տեղական մակարդակի իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Դրա արդյունքում 1.5 տարի առաջ ընտրություններում պարտված քաղաքացիական պայմանագիրը կարող է կրկին տիրանալ խոշորացված այս համայնքի կառավարման լծակներին, թե ինչպես կմարամասնի Սաթենիկ Կազվանցյանը։
33 համայնք միավորող Ախուրյան համայնքում տեղական ընտրություններից 1.5 տարի անց իշխանափոխություն կլինի։ Մոտ 49% քվեստացած քաղաքացիական պայմանագիրը, որը 2021-ին չկարողացավ այստեղ իշխանություն ձևավորել, վերջին շաբաթներին հաջողացրել է ավագանիում ավելացնել իր անդամների թիվը, դառնալով մեծամասնություն։ ԿՊ-ին ավագանու այլ ուժերից են անդամներ միացել։ Շիրակի ԿՊ-ական մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը չհերկեց, որ իշխող Ուշախորյանում իշխանապողության է գնում։
Այո, գնում է իշխանապողության, բայց մինչ գնալը ասեմ, պրոցեսը սկսվել է Ախուրյան Տաշինքից, այսինքն գործող համայնքի ղեկավարը, համայնքի ղեկավարի նկատմամբ իրիսկ խմպակցության ավականին անվստահություն է հայտնել, և բնականաբար մենք էլ քաղաքացիական պայմանագրի մեր թիմը, մեր խմպակցությունը մեր թեկնածուին ենք առաջարդրել։ Մեր թեկնածուն Մանուկյան Զավենն է, մեր ավականու երկրորդ համարն է, և հիմա քաղաքական պրոցես է, արդեն իսկ իրենց կողմից մեզ միացողներ են եղել, և առաջիկայում շարունակվում է, հուսով եմ մենք տեսնենք տրամաբանական ավարտը մոտ օրերս։
Երեկվանից համար լուրերային շրջանառվում Ախուրյանի գործող համայնքապետ Դաշնակցական Արծրունի Գիթյանի հրաժարականի մասին։ Այսօր նրան համայնքապետարանում հանդիպեցինք աշխատասենյակից դուրս գալու պահին։
Արդյոք ճիշտ են այն լուրերը, որ հրաժարականը
տվել են։ Չէ, չէ, հրաժարական։ Դե դեսնում եք, որ աշխատասենյակում
են դեր։ Փորձում են իշխանությունը ձեզանից վերցնել քաղաքացիական պայմանագրին։
Չէ, այդ մեկը նոր չէ, արդեն տարուց ավել է փորձում են։
Այլ հարցերի Իգիթյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Ախուրյանում իշխանափոխության հնարավոր 2 սցենար կա. կամ համայնքի գործող ղեկավարը հրաժարական է տալիս, կամ ավագանին օրենքի ուժով նիստ է հրավիրում, անվստահություն հայտնում գործող համայնքապետին ու նորին ընտրում։ Մոտ 1 ամիս առաջ նման նիստ հրավիրել էին, սակայն այն չկայացավ։ Դեռ իշխող կոալիցիոնի 2 ուժերը, Ախուրյան ու հաղթանակ խմբակցությունները, քաղ պայմանագրին են մեղադրում, որ համայնքի կառավարման հարցում խոչընդոտներ է ստեղծում, ԿՊ-ական մարզպետը հակառակն է պնդում։
Երբ որ համայնքը կառավարման փուլից դուրս է գալիս, այսինքն կարծես թե ռելսերից դուրս է գալիս, չի կառավարվում։ Ախուրյանում այս իրավիճակն է, և այդ իրավիճակը ստեղծվել է իրենց ներթիմային, ինչ-որ հարաբերություններից։
Արծրուն Իգիթյանի հրաժարականից կամ նրան անվստահություն հայտնելուց հետո ԿՊ-ն համայնքի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրելու է Ախուրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Զավեն Մանուկյանին։ Վերջինս տարակուսում է, թե ինչու դեռ հրաժարական չի տվել գործող համայնքապետը, երբ արդեն ակնհայտ է, որ ԿՊ-ն մեծամասնություն է և իշխանությունը վերցնելու ցանկություն ունի։
Տրամաբանությունը չեմ հասկանում, էլ հրաժարական չի տալու, այսպես ասեմ։
Իսկ ինչպես կարողացան վերջին 1 ամսում հակառակ թիմից 2 հոգու իրենց խմբակցություն բերել, ԿՊ-ից պնդում են, թե ոչ մի ջանք չեն թափել այդ հարցում։
Չենք համոզել, դա նրանց որոշումն է եղել։
Փաստացի, առաջիկայում Ախուրյանի ավագանյում դերերը կփոխվեն, իշխող ուժերը ընդդիմադիր կդառնան, իսկ 1.5 տարի ընդդիմություն եղած քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանություն։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։